Mesajul la Faptele Apostolilor, capitolul 9, convertirea Sfântului Apostol Pavel. Știți că am început să vorbim data trecută de sfârșitul versetului 6 din capitolul 13, adică din capitolul 9, sfârșitul capitolului 6.
Nu.
Capitolul 9, sfârșitul versetului 6, și spuneam că partea a doua a unui verset îi zicem B. Deci partea B a versetului 6, în care Dumnezeu îi spune ce să facă. El tremurând, versetul începe așa. Că după ce el cade de pe cal și se înconjură de acea lumină dumnezeiască și aude glasul Mântuitorului, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Zice, cine ești, Doamne? Și spune, eu sunt Iisus pe care Tu îl prigonești. Ușor îți este să dai criciorul în secușe. Și el tremurând, și acesta e versetul 6, și el tremurând și înspăimântat fiind, a zis, Doamne, ce voiești să fac? Iar Domnul i-a zis. Și de aici am început noi data trecută să vorbim. Ridică-te, și data trecută am vorbit despre ridică-te, dacă vă ajut să aminte. Intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Data asta să vorbim despre intră în cetate. Care pare foarte simplu, dar care, cum vă spuneam, tot cuvântul lui Dumnezeu are un înțeles adânc și are o valoare eternă, ca viață, ca folos. Adică sfatul ăsta intră în cetate este și pentru noi. Nu este numai pentru... Ce însemna pentru Pavel intră în cetate? Pentru Pavel intră în cetate însemna și ți se va spune ce trebuie să faci. În primul rând însemna să-și continue drumul. Prima, odată poate să vorbim despre asta. Că în general Dumnezeu nu ne oprește din drumurile noastre decât le schimbă esențial rostul și locul și rânduiala. Exact cum Pavel, Sfântul Apostol Pavel însuși spune, cel care l-a găsit credința căsătorit așa să rămână, cel care l-a găsit necăsătorit așa să rămână, cel care l-a găsit tăbăcar să rămână. Cel care adică nu spunea că prin credință, dintr-o dată, omul trebuie să se transforme, să schimbe tot în jur. Schimbarea nu este exterioară, în primul rând, ci interioară și după aceea vizibilă exterior, dar nu prin schimbarea în sine a modului de trăire, a ceea ce făcea el până atunci. Decât dacă ceea ce făcea el până atunci era contrar complet credinței. De exemplu, era preot idolatru. Păi nu mai poți să fii preot idolatru în continuare. Sau era, deși aici e discutabil, sau era soldat în armata romană. Aici e discutabil. Unii au continuat să fie soldați și au devenit chiar martiri, dar au continuat să lupte pentru Imperiul Roman și să se supună ordinelor mai marilor lor, alții nu. Și Dumnezeu a fost și cu unii și cu alții. Adică noi ne-am închipuit că în momentul în care unii s-au convertit din armată, trebuiau să renunțe imediat la slujba militară și la ordinele celorlalți și să nu se supună. Nu, ei continuau să se supună ordinelor militare, ordinelor vremii al Imperiului, pentru că trebuiau să meargă în armată, pentru că trebuia să facă stajul lor, că trebuia să-l facă atunci, la un moment dat era chiar 6 ani. 6 ani să fie în armată, în Imperiul Roman. Unii 20 de ani. Unii care deveneau un fel de soldați de profesie, 20 de ani, și ieșeau cumva ca veterani, cum se zice noi, că au venit și au stat veteranii în zona Daciei după ce bărbații au fost măcelăriți sau duși, în general, se spune despre ei că au fost trecuți peste dunde și duși în câmpia Nilului și în câmpia Mesopotamiei ca să irige zonele acelea și au murit în câțiva ani. Și zicem că aici au rămas veterani romani și din aceea s-a format popor român împreună cu... Nu știu dacă a fost chiar așa, dar probabil este ceva. Ei, acești veterani erau soldații de care 20 de ani stătuseră în legiunile romane. Mare parte, mulți dintre creștini erau înrolați în asemenea în armată și n-au renunțat. Sfântul Procopie e un model. Procopie, pe care l-auziți totdeauna la cununie, că este omenit. A fost în ultima clipă în armată și era atât de vestit pe faptele lui de vitejie, încât în momentul în care a trebuit să jertfească idolilor, s-au oferit nu știu câți prieteni al lui să o facă ei în locul lui sau să se mărturisească ei creștini ca să fie ei uciși în locul lui. Adică atât de mult îl iubeau pentru că era de o, de un vitejie și un curaj ieșit din comun. Și el, după ce și el a văzut, ca și Sfântul, vă îndemn să citiți viața Sfântului Procopie, 8 iulie, mi se pare că e prăznic el, că el, după ce a văzut tot așa pe cer o cruce, ca și Constantin, marele împărat Constantin, s-a convertit și și-a făcut o cruce la un bijutier și-a pus-o la gât și așa mergea la război. Așa mergea la război și lupta cu barbarii germani și era de neatins în război, atât de puternic era și de priceput, dar în momentul în care a trebuit să-L mărturisesc pe Hristos, nu l-a mărturisit și nu s-a închinat idolilor. Atunci a fost ucis. Deci, întorcându-ne, un prim lucru pe care putem înțelege când Dumnezeu zice intră în cetate, este că Dumnezeu nu vrea neapărat schimbarea exterioară a vieții omului din temelii. Nu asta e calea lui Dumnezeu. Nu asta e voia lui Dumnezeu. Nu asta e soluția pe care a ales-o Dumnezeu. Exact cum Mântuitorul zice la rugăciunea aceea din grădina Ghețimanii. Zice, nu mă rog să-i scoți din lume. Înțelegeți? Nu mă rog să-i scoți din lume. Adică nici înțelesul dublu. Nici să-i scoți complet din lume, adică, nu știu, să moară mai repede și să iei la tine grabnic. Nici în înțelesul ăsta, cum noi de multe ori într-un avânt al evlaviei vrem să mergem mai repede. Uite că Mântuitorul nu a zis așa, nu mă rog să-i scoți din lume. Și în înțelesul al doilea, de ieșire din lume așa, de sărășire prin pustietăți, de trăire în comunități separate. Nu. Dumnezeu nu vrea asta. Și nici nu și-a învățat ucenicii să facă asta. Și îi trimite ca pe mie în mijlocul lupilor și nu zice faceți comunități distincte, bine întemeiate, cetăți așezate, numai ale voastre, ale creștinilor. Nu i-a trimis pe asta. Dimpotrivă, i-a zis că îi trimite în lume și pretutindeni, la până la marginea pământului să mărturisească. Pe unde să mărturisească? Numai în cetățile lor înguste și înghesuite acolo și în câțiva creștini și anuma în familia lor care se mulțește prin mulțire anatomică. Altfel cum se mulțească? Dacă nu se va mulți prin propovăduire. Ori Dumnezeu nu ne-a trimis la mulțirea aceasta de tipul ăsta. Adică nu se mulțește neamul creștinesc prin mulțirea de tipul ăsta, cum se ceruse iudeilor la început și neamul creștinesc în Vechiul Testament. Această perioadă s-a sfârșit, iar cu venirea Mântuitorului începe o altă mulțire pe calea cuvântului, o altă sămânță. Nu sămânța omenească, nu sămânța bărbătească, nu zămisirea femeiască, nu acestea sunt noile căi de mulțire ale unui alt neam nou, sfânt, pe care Dumnezeu îl alege, ci cuvântul lui Dumnezeu care se zămislește, care coboară din minte și coboară în inimă și acolo zămislește. Este altceva, este cu totul altceva. Și deci niciodată Dumnezeu nu i-a trimis pe apostol sau nu ne-a sfătuit sau nu ne-a spus să ne separăm de lume, să ieșim din lume. Că a fost această pornire a lumii creștine din secolul 4, 5, 6, a lumii monahale, care a avut o puternică creștere duhovnicească în perioada aceea. Asta e altceva, dar nu asta e calea pe care Dumnezeu ne-a îndemnat să o urmăm a tuturor. Asta e o cale specială, excepțională. A fost un fel de recul al lumii a credincioșilor foarte, foarte serioși împotriva intrării în creștinism a maselor imense de păgâni care veneau cu credința lor, cu ideile lor, cu pornirile lor, cu care nu se converteau în profunzime. Se converteau de formă, pentru că împăratul se convertise de formă. Nu putem noi să-i acuzăm, dar oricum, mult mai superficial și care aduceau cu ei multe din învățăturile vechi păgâne și trebuiau acestea sortate, trebuiau o muncă grea de catehizare, o muncă grea de secole de întărirea credinței în aceștia care veneau acum în masă imensă la credința creștină și care încă credința creștină neavând toate răspunsurile lămurite prin sinoade și prin lăsa loc multor explicații care aduceau tot felul de teorii păgâne, de tot felul de... Ei, și împotriva acestui monahism a fost un fel de recul a credincioșilor, împotriva acestei lumi mai superficiale numite creștine, lumi mai mai largi, din perspectivă, adică mai îngăduitoare pentru porunci, pentru orice se mai lăsa, se mai îngăduia, pentru că erau noi veniți, erau oameni care trăiseră foarte bine, care trăiseră în păcatele lor, în păgânismul lor, și acum nu puteai să le ceri dintr-o dată lucruri foarte mari de credincioșie și de martiriu și de... Și ei au fost modul de a reacționa a unor mase de creștini care vreau să trăiască credința la maximal, maximal. Au încercat să trăiască maximal. Dar au fost totdeauna și exagerări, foarte multe exagerări, tocmai în lumea aceasta monahală. Dar Dumnezeu nu ne-a trimis la asta. Nici până în secolul IV nu a existat, nu a existat această separare de lume. Și s-a urmat cuvântul lui Dumnezeu foarte clar și oamenii erau în mijlocul cetăților și vorbeau și provodiau și întăreau în credință și nășteau pe alții în credință din provodirea lor, din viața lor. Alta era relația până atunci. Numai dintr-o perspectivă și putem să zicem lucrurile acestea. Adică de ce Dumnezeu îi spune să intre în cetate? Adică să-și continue drumul. Exact cum în Epistola către Diognet se zice... Un creștin de care nu știm cine e, poate probabil un apostol între cei 70, zice: noi creștinii nu suntem, nu ne îmbrăcăm altfel, nu locuim în case separate, nu locuim în cetăți separate, nu ne îmbrăcăm, nu mâncăm altfel, nu facem nimic altfel decât voi, toate le facem ca și voi, dar suntem sufletul lumii, suntem ceva separat de voi, pentru că credem în Cel care... Și vorbește ceea ce ne... Acolo în Epistola către Diognet, de fapt, insistă asupra faptului că noi nu ne diferențiem cu nimic de ceilalți din lume, decât prin ceea ce credem și ceea ce urmăm și țelul vieții noastre. Dar restul suntem tăpăcari, corturari, ce-or fi, adică făcători de corturi, cum era Pavel, nu corturari, în sensul... Făcători de corturi, cum era Pavel, erau fiecare cu meseria lui. Și urmează în continuare, nu înseamnă că creștinii trebuie să fie cu niște meserii speciale, cu cât creștinii se separă havornic în niște cetăți speciale, familii închise, biserici închise, mai grav. Biserica, noi suntem creștini, restul sunt păgâni, trebuie să ne păzim. Asta nu mai e biserica în momentul ăsta. Biserica este, noi ne-a ajutat Dumnezeu că suntem aici, slavă Dumnezeu, dar toți ceilalți sunt chemați la biserică, toți ceilalți sunt chemați să vină la Dumnezeu și ei sunt vremelnic în afară, îi așteptăm cu drag. Lași porțile deschise, îi privești cu dragoste, nu îi privești cu silă și cu ură și cu răutate și cu dispreț că sunt de alt neam, că trăiesc nu știu cum. Asta nu mai e biserică. Atunci când lucrurile sunt așa, biserica își pierde firea ei, adevărata ei fire. Își pierde învățătura de temelie cu care ne-a pus-o Dumnezeu. Așa e și în familie, așa este și în biserică, așa este și în neam, așa este și în cetate, așa este și în orice. Deci nu ne-a spus Dumnezeu și nu ne-a sfătuit să ne închidem, să ne separăm, ci din potrivă. Dar trecem peste asta. Asta altă dată o să vorbim când o să avem timp, că asta e prea, prea largă tema ca să o vorbim acum. Intră în cetate. Ce însemna pentru Pavel intră în cetate? Însemna că el nu se poate mântui singur. Înțelegeți? Și ascultă ceea ce se va spune. Ascultă, acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Însemna că nu ajunge o relație directă cu Dumnezeu. Auziți? Credeți-mă. Puneți mâinile voastre. Nu ajunge o relație directă cu Dumnezeu, că Dumnezeu nu binevoiește așa. El are relație vie cu tine și directă, dar dacă relația ta nu trece prin smerenia de a te supune, de a asculta și de ceilalți care l-au cunoscut Dumnezeu, frații tăi, de a te supune unor rânduieli care deja s-au pus în biserică, relația ta cu Dumnezeu poate să ia razna. De fapt, toată istoria lumii se poate privi prin acest ocean, dacă, ca și cum ar fi un ocean pe fundul oceanului și tu vezi deasupra. Ei, poți privi prin acest ocean toată istoria lumii că mulți au crezut că poți să aibă relație numai ei cu Dumnezeu și nu mai au nevoie de oameni și de societate și de ceilalți. Ceilalți sunt chiar un impediment și ceva care îi obosește și îi stresează și îi îndepărtează Dumnezeu. Nu vorbim acum de monahii la sporiți, foarte sporiți, care după ce trăiseră zeci de ani în opști sau în ascultare de un duhovnic, de un bătrân, aveau această mare binecuvântare să stea singuri. Asta e altceva. Dar și acolo, până nu dovedeai în 10, 20, 30 de ani că te poți supune complet, că să nu ai nicio părere a ta, că să-ți asumi toată părerea celuilalt, că să te supui în ascultare tuturor din ofte și starețului. Deci, ascultare absolută, ce să mai ai? De-abia după aceea poți să te duci cu nu știu unde, din bustietății. Nu așa că tu singur cu Dumnezeu descoperi tu. Nu, Dumnezeu nu binevoiește așa. Și n-a binevoit așa niciodată. Iar cei care, da, Dumnezeu dă începe ca și cum ar da drumul. E fulgerul de început. Cum a și fost la Pavel. Ca un fulger s-a arătat Dumnezeu care l-a înconjurat. Dar după aceea continuarea cunoaște Dumnezeu că de fapt ce a întrebat Pavel? Pavel a întrebat cine ești și ce trebuie să fac, nu? Păi și răspunsul lui Dumnezeu ăsta este, ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce să faci. Adică nu, nu i-a zis ridică-te, rămâi aici și eu mă voi arăta ție multe vedenii și vom avea întâlniri nesfârșite și tu o să înțelegi și după aceea nu, n-am făcut așa. A zis ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce să faci. De ce alege Dumnezeu această cale? Dar să știți că nu alege numai la Pavel, la toți. La toți. Adică este totdeauna relația directă cu Dumnezeu, dar dacă se rămâne numai la aceasta sau mândria omului rămâne numai proțăpit acolo în relația lui directă cu Dumnezeu, fără să coboare la ceilalți, la aproapele, fără să-i cuprindă și pe ceilalți, fără să se supună și celorlalți în ascultare, fără să ia în seamă, această relație cu Dumnezeu devine mortală, adică poate e înșelătoare. Se poate transforma într-o înșelare imensă. Sunt pline cărțile de asemenea înșelări. Într-o înșelare îngrozitoare. Și acesta e sfatul tuturor, nu numai pentru Pavel, și pentru noi toți. Adică noi, dacă suntem aici, în biserică, sau care suntem și om fi, și prin toate bisericile, am avut o întâlnire, măcar într-un fel sau într-altul cu Dumnezeu, prin fulgerul acesta al întâlnirii cu Dumnezeu, în sufletele noastre, ori prin mărturisirea părinților, ori prin a părinților din casa noastră, ori a bunicilor, ori prin educație, ori prin citirea în Evanghelie, ori prin întâmplări din viața noastră care ne-au făcut să ne întâlnim cu Dumnezeu. Dar nu ajunge această întâlnire cu Dumnezeu sau să rămâi doar în această idee că, e, acum să vedem următoarea întâlnire. Până atunci, gol în jurul meu, nu mă interesează ceilalți, sunt proști, oricum nu înțeleg nimic, eu am avut o întâlnire separată cu Dumnezeu, ei oricum nu înțeleg nimic, ei mă conturbă și mă turbură, eu trebuie să continui acum să vedem ce mai îmi spune Dumnezeu. O asemenea poziție e dezastroasă. Nu, nu. Și foarte mulți cale aici. Foarte mulți. Foarte mulți cred că așa trebuie să continue. Au o mică întâlnire cu Dumnezeu și așteaptă după aceea o viață întreagă, încă alta posibilă întâlnire. Și Dumnezeu îi așteaptă pe altă cale. De fapt, viața creștinilor urmează, fără discuție, acele două porunci pe care Mântuitorul le pune ca un fel de și repere, și îndrumător pe cale, și cale, și tot. Iubește pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta e calea, înțelegeți? Întâlnești cu Dumnezeu, îl iubești, îndrăgostești de El, că dacă te întâlnești cu El, nu te poți să nu te îndrăgostești. Dar ca să continui să-L cunoști, pentru că Dumnezeu ne-a descoperit calea de cunoaștere, știți ce ne-a spus Dumnezeu prin aceste două porunci? Că aceasta este viața veșnică, să te cunoască din adevărat cu Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a spus că cunoașterea nu este un proces de studiu neapărat, nu este un proces de învățare, nu este un proces de memorare, este un proces de împreună relație de iubire cu Dumnezeu și cu oamenii. Că cunoașterea se dăruiește omului prin iubire. Asta a spus Dumnezeu. Cunoașterea, înțelesul, e cel mai adânc. Cel mai adânc. Cum părintele Sofronie, mai mult decât oricine spune acesta. Cunoașterea este o comuniune în ființă. Cel și comuniunea în ființă e mai întâi actul iubirii. Așa este. Și toate căile, toate viețile credincioșilor urmează această cale. Este o întâlnire cu Dumnezeu, foarte scurtă, ca un fulger, pentru că nu poți să porți mai mult întâlnirea cu Dumnezeu fără să mori, fără să o transformi în înșelare, fără să nu mai înțelegi nimic, fără să te turbi peste măsură încât să o iei razna. Și atunci Dumnezeu se arată la măsura cât poți tu primi. Și de acolo încolo începe marea, ca să-L cunoști pe Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu începe, continuă prin iubirea și prin cunoașterea împreună cu ceilalți, adică iubirea față de ceilalți, într-un coborâș de smerenie nesfârșită. De fapt, cunoașterea Dumnezeu este o smerenie. Cu cât te smerești mai mult și bași pe ceilalți în seamă și te pleci spre ei și asculți și vorbești cu ei și ei în seamă și îi socotești pe ei mai importanți decât tine și îi socotești pe ei fiii lui Dumnezeu și cu atâta îl vei cunoaște mai mult pe Dumnezeu. Nu știu cum să vă explic mai bine ca să înțelegeți. Hai să luăm viața Mântuitorului. Ei au fost prinși cu ceva de Mântuitorul. Sau Petru a zis, ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos, că l-a prins cu pescuirea minunată. Și El a fost cutremurat, dar l-a cunoscut pe Dumnezeu prin aceasta? Nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Când l-a cunoscut el pe Dumnezeu? L-a cunoscut pe Dumnezeu poate doar la înviere desăvârșit. După ce l-a văzut înviat, după ce a venit și l-a... și a plâns cu amar Petru după vânzarea lui și pe tăi. Dar ce s-a întâmplat în toată perioada asta? Cum l-a cunoscut el pe Dumnezeu? Minuni erau din când în când. Dar poate că nu astea îl cutremurau. Îl foloseau, îl întăreau. Dar ce se întâmpla în același timp? Și era ca o coborâre tot mai mare. Smerenia lui Dumnezeu cobora tot mai mult. Dumnezeu cobora tot mai mult între oameni. Dumnezeu și-a asumat tot mai mult. Acolo părea numai El și Dumnezeu. Pe barca aceea numai El și Dumnezeu. El cu pescuitul lui pe afară, pe unde era. Părea numai El cu Dumnezeu. Și a zis, ieși la mine, Doamne, că suntem păcătoși. Dar din momentul acela, între El și Dumnezeu, a apărut o mulțime de oameni. El cu apostoli, cu cei 70, cu cei 12, cu mulțimile, cu mulțimile, cu mulțimile. Care erau tot mai multe, tot mai multe, tot mai multe, tot mai multe. Cu cât se apropia de sfârșit, faima Mântuitorului era tot mai cutremurătoare. Dar și vorbele Mântuitorului și tot ce se întâmpla și tot ce amintea El vorbea despre sfârșit, despre moarte, despre judecată, despre vremea în care se fie răstignit. Adică o smerenie înfricoșătoare. Cobora și Dumnezeu și-a asumat toată neputința și greutatea oamenilor, toată durerea lor, nopți și nopți și zile și zile în care probabil că se atingea de bolnavi, de necăjiți, de întristați, de... încât și ei ajungeau la limita răbdării și a ajuns să certe pe mame, că să plece cu copiii acolo, că era destul cât... Era și el dintre cei care au acertat. Era și el dintre cei care au acertat pe Mântuitorul când a zis cine s-a atins de mine și a zis Petru, îndrăznesc. Păi cum cine s-a atins de mine? Nu vezi că toți ne împing în toate părțile? Adică vă dați seama ce era? Cu cât, înțelegeți, l-a cunoscut pe Dumnezeu acolo pe barca lui, dar după aceea, buluc de oameni între el și Dumnezeu, buluc de oameni, dar în același timp nu-l pierde din nou. Și tot cunoașterea lui Dumnezeu era cu tot acest... această mulțime de oameni pe care Dumnezeu îl învăța să iubească. Să iubească că și El iubește. Că dacă nu iubește, nu îl vor cunoaște. Și culminând cu cina și de taină, așa să vă iubiți unul pe altul, precum eu v-am iubit pe voi, în aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Auziți care e taina cea mare, finalitatea poruncii celei de-a doua, iubirea, ca și cum, așa cum Dumnezeu ne iubește pe noi, așa să iubim și noi pe celălalt. De-abia acolo a cunoscut El pe Dumnezeu și în taina cea mai în smerenia cea mai mare lui Dumnezeu, în coborârea lui la iad. Nu întâmplător a rămas această Evanghelie apocrifă, această apocalipsă apocrifă a lui Petru, Mântuitorul la iad și iadul. Și ce s-a întâmplat după moartea Mântuitorului? Poate că el a avut, nu cred că aceea era lui, dar poate că el a vorbit mai mult ca oricine despre ce s-a întâmplat cu Mântuitorul în iad. Pentru că cred că el a coborât și a mers, dacă aș avea o tablă să vă arăt. Așa, el a văzut că e un profet mare și omul Dumnezeu, acolo pe barcă. Din momentul acela a crescut tot mai mult, tot mai mult ce înțelegea el despre el, că e Fiul Dumnezeu, că este Dumnezeu adevărat. Culminând cu cina, cele taine, când a zis, Doamne, Tu le știi pe toate, nu ai trebuie să fii întrebat de nimic. Tot, până când la sfârșit de tot, după aceea, după înviere, să-L recunoască că are toată puterea în cer și pe pământ și este Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat și toate celelalte. Deci e urcare, dar această urcare este însoțită de o coborâre îngrozitoare în mijlocul mulțimilor, neîncetat, o coborâre de la puțini oameni care probabil că îl înconjurau la început și îl știau pe Mântuitorul din Galileea, liniștita Galilee, nesfârșit, remulțim, care se adunau. Și nu numai atâta. Durerea mărturisirii, durerea conștiința, claritatea că el se îndreaptă spre moarte, smerenia de a accepta niște lucruri care te depășeau. Îl depășeau pe Petru. Doamne, să fugim, să ne ascundem undeva, să găsim soluții. Înțelegeți? Era ceva care îl depășea. Smerenia în care cobora Dumnezeu îl depășea. În același timp, în smerenia asta, Dumnezeu se descoperea tot mai mult până la învierea lui Lazar, ca Dumnezeu adevărat. Și până la lucruri mult mai mari. E așa se întâmplă și în viața omului. Adică, începe, Dumnezeu se descoperă la un moment dat, într-o întâmplare din viață. Dacă rămâi numai aceea și nu pornești cu a doua poruncă, adică nu crești, ca și cum mai spune așa, prima poruncă, iubește pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău. Chiar dacă ai începutul prin faptul că l-ai cunoscut puțin pe Dumnezeu, în întâlnirea aceea, din viața ta, din copilăria ta, din Evanghelie, de unde te-ai simțit așa, te-ai ridicat din sărâna din care l-ai zidit și ai recunoscut că El este Dumnezeu, Această poruncă nu poate fi continuată și nu poate urca și nu poate spori dacă nu este condusă pe cale de porunca iubirii față de aproapele. Nu are, și nu numai că nu poate spori, ci o ia și razna în diferite feluri și ajunge la niște înșelări înfricoșătoare. Înfricoșătoare. La înșelări. Se ajunge la înșelări. Este singura porunca iubirii față de aproapele, este singura călăuză sigură pe calea iubirii față de Dumnezeu. Nu știu dacă pare așa un silogism, dar nu e. Deci porunca iubirii față de aproapele este singura călăuză sigură a iubirii față de Dumnezeu și a cunoașterii Dumnezeu. Că iubirea înseamnă cunoaștere. Deci, cunoașterea lui Dumnezeu se poate realiza prin cunoașterea față de aproapele. Asta e. A doua. Dacă ai cunoaștere față de aproapele, în sens de înțelegere, de îngăduință, de răbdare cu el, în anumită măsură, de strădanie, de a-l înțelege și de a-l cuprinde în durerea lui, cu cât ai mai multă dragoste față de aproapele, cu atât vei cunoaște mai mult pe Dumnezeu și va înainta cunoașterea lui Dumnezeu. Asta este taina pe care, de fapt, Dumnezeu ne-o spune intră în cetate, știți? Știu că pare foarte departe ce vă spun, dar nu e foarte departe. Foarte aproape. Foarte aproape. Și până și citirea Evangheliei are aceeași taină, aceeași lucrare. Îl vom vedea pe Dumnezeu așa precum este, în cartea aceea a Părintului Sofron, în care el își mărturisește pur și simplu experiențele lui. El spune că nu înțelege Evanghelia și pare așa un cuvânt sec și fără rost, decât deci Evanghelia e cuvântul Dumnezeu către tine. Ar trebui să-L cunoști pe Dumnezeu din Evanghelie. Dar nu o să-L cunoști, nu o să-L înțelegi, sau nu o să-L înțelegi, decât în mică, foarte mică măsură, decât în măsura în care tu te străduiești să faci porunca a doua. Să iubești pe aproapele tău și te străduiești să rabzi invidiile, să nu le pui în practică, să te străduiești să rabzi învârtoșările, te străduiești să-L îngădui pe omul ăla chiar de cât te jignește, te străduiești să trăiești peste toate, să rămâi acolo în mulțimea cercărilor, zice Părintele. După ce se mulțesc cercările prin care treci și te lupți cu ele și nu te lași și nu disprețuiești lumea și nu dai cu piciorul în ei și zici pleci, oamenii sunt răi și m-am săturat. E ca și cum s-ar da jos Hristos de pe cruce și zice sunt niște răi. A fost un dezastru dacă era așa. Dar n-a făcut așa și nici tu nu trebuie să te dai jos de pe cruce. Dacă vrei să urmezi Hristos, nu trebuie să te dai jos de pe cruce. Și în mulțimea încercărilor pe care tu le rabzi împreună cu celălalt, dându-i iarăși început în dragostea pe care trebuie să arăți și el să-ți o arete. Și poate nu ți-o arate niciodată, dar tu încercând din nou, în mulțimea încercărilor acestora, zice, cu cât încercările acestea sunt mai multe și strădania ta mai mare, cu atâta altfel vei citi Evanghelia. Când vei citi Evanghelia, vei înțelege, se va deschide ca o... ca și cum s-a descris la... cum s-a deschis... cum se deschide o limbă străină sau o limbă veche, egipteană, veche, cu ieroglifele ei și în toate începi să înțelegi lucruri care până atunci se prea nu înțelegea nimic. Citeai și ochii puteau peste litere. Dar cu cât te străduiești pe calea în porunca aceasta a doua, o să înțelegi mai bine ce spune Dumnezeu ție. Și Evanghelia însă îți va vorbi direct, foarte direct, ție personal. Dar numai dacă te tot cerci și te tot lupți pe calea celei de-a doua porunci. Aceea este călăuza care te duce spre cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea aproapelui și iubirea aproapelui este călăuza care duce sigur spre cunoașterea și iubirea lui Dumnezeu. E singura călăuză. Restul sunt povești. Chiar dacă celelalte călăuze par dogme și nu știu ce și canone, rămâi steril în canone și dogme, nu-L cunoști pe Dumnezeu. Rămâi cramponat numai între ele, așa? Și mori între ele. Numai și numai iubirea față de aproapele, îngăduința, răbdarea cu El și încercarea din nou și din nou și din nou și din nou și străpungerea inimii pentru durerea celuilalt ca pentru a ta, numai și numai aceasta deschide porțile inimii și a ochilor și a sufletului spre cunoașterea Evangheliei și îl cunoști pe Dumnezeu. Și se deschide Dumnezeu în Evanghelie și îți vorbește ție, Dumnezeu. Îți vorbește ție, personal. Dumnezeu vine și îți vorbește ție prin Evanghelie, îl auzi viu în Evanghelie. Și tot așa, nu zice Părintele Sofron, ea zic alții și că tot așa lumea întreagă devine text descifrabil. Lumea întreagă care era un text cifrat, pe care nu-l înțelegeai. Tot ce se întâmplă în lume devine descifrabil și predictibil și clar și îți vorbește despre Dumnezeu. Înțelegeți? Atunci când mergi pe calea cercărilor luptei pentru porunca a doua. Și într-o dată vezi pașul Dumnezeu și mâinile Lui în tot ce în toată zidirea și îl vezi atât de clar că mai mult te îndoiești de tine însuși și de orice altceva, de mâna Lui în făptură și de lucrarea Lui și de atenția Lui în viața ta personală, în tot ce faci tu, în tot ce trăiești tu, nu te îndoiești. Atât de clar îl vezi. Așa se întărește credința. Că noi tot vrem prima dată să creștem în credință față de Dumnezeu, așa, și o să facem noi și a doua și a treia și nu știu câte poruncă, până atunci mai stăm. Nu. Ci ca să crească credința în Dumnezeu, ca să crească cunoașterea lui Dumnezeu, ca să crească iubirea față de Dumnezeu, trebuie să faci a doua poruncă mult, mult, să te străduiești, să te străduiești, să te chinuiești, să te chinuiești. Și atunci se va deschide toată lumea ca o mărturie. Lumea întreagă, viața ta și Evanghelia se va deschide. Ca o mărturie a lui Dumnezeu către tine. Ca o vorbă atât de clară, așa cum acel sfânt episcop de Voronej, Ambrozie, mi se pare că îl chema, nu mai știu cum îl chema. Nu, Sfântul Ambrozie al Optimei. Cred că el. Care, în momentul în care s-a întors pe credință, a auzit făptura întreagă vorbindu-i. Făptura întreagă îi vorbea și sus, de la susurul râului până la ciripitul păsărilor, până vântul care bătea și care toate păreau disparate și separate. Erau frumoase, dar oricum erau separate și nu aveau niciun înțeles. Dintr-o dată toate s-au unit sub același au format același glas al lui Dumnezeu care se auzea neîncetat în toată făptura. L-a auzit cu urechile lui. Adu-ți aminte de ziditorul tău de Dumnezeu. Asta auzea. Deci, de la greu până la cup, până la toate, vorbeau, parcă spuneau aceeași chestie pe care nu auzise până atunci. E ca și cum te-ai uitat la o chestie și nu știi să te uiți la ea și nu vezi ce e acolo. Dacă știi să te uiți sau ți-ți dă cineva cheia cum să te uiți la ea, vezi niște taine acolo, vezi o hartă, o comoară, nu știu ce vezi, dar vezi lucruri extraordinare. Așa se deschide lumea pentru cei care încep să facă porunca aceasta a doua. Asta este intrarea în cetate. Iar cetatea mai înseamnă și biserica. Înseamnă și biserica lui Dumnezeu, adică nu este mântuire în afara bisericii. Nu este mântuire în afara bisericii. Că de fapt ce însemna pentru Pavel intrarea în cetate? Botezul și intrarea în comunitatea creștină. Ce trebuia să învețe el? Prima dată să se boteze, să învețe toată învățătura cea bună, să schimbe tot ce gândea atunci, să schimbe mintea, metanoia, transformarea minții și să le înțeleagă cum trebuie, cum atunci le înțelegea pe dos lucrurile. Dar pentru el a însemnat intrarea în biserică. Nu este mântuirea în afara bisericii, în sensul, în afara adevărului mărturisit de ea, în afara tainelor pe care ea le ține. Chiar dacă uneori zidurile îi arată urât, chiar dacă preoții ei sunt cum sunt, chiar dacă episcopii mai greșesc, chiar dacă nu contează, așa cum e, ea nu va cădea până la sfârșitul veacurilor și va adăposti învățătura cea bună. Chiar dacă de multe ori vorbele și surlele unora dintre noi, preoții, să se audă mai tare decât pare că se aude învățătura cea bună, care ca un fir de foc trece neîncetat din toată slujba și din tot ce se numește biserică, chiar dacă noi de multe ori mai deviem, o luăm în dreapta, în sus, în jos, devenim prea patetici, prea moraliști, prea nu știu cum. Oricum, firul ăsta nu se va rupe de foc. Firul ăsta roșu care trece din biserică și care este firul adevărului, care este firul ăla din catacombele, din adâncurile cetății Gnosos, de care trebuia să ții firul de aur, de care ca să ieși de acolo, din labirintul. Altfel, erai terminat de acel taur. Și în biserică va rămâne acest adevăr și Pavel este chemat să intre în biserică. Are aceste două înțelesuri. Nu să iasă din lume. Nu este chemat nici Pavel, nimeni să iasă din lume. Și ieșirea din lume, dacă este vreo ieșire din lume, este ca să ajute și mai mult lumea. Dacă este vreo ieșire din lumea cuiva, este ca să ajute și mai mult lumea. Nu este o ieșire de monadă separată, perfectă, care stă să se raporteze la Dumnezeu numai ei doi. Nu are nicio valoare această raportare, numai etapă cu Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-L interesează acel strigăt, acea durere a lui Dumnezeu când a zis, începând în rai, când întreba pe Adam și pe Eva și ar fi vrut să se acopere unul pe altul și să întrebe unul de altul. Ce frumos ar fi fost ca Adam să fi zis, Doamne, eu să ne vină pe ea, las-o. Exact cum a zis Mântuitorul, că să știți că lucrurile s-au repetat în grădina Ghețimanii. Și Mântuitorul a fost invers. El a zis, eu sunt, iar pe ei lăsați-i. Auziți? Pe ei lăsați-i. Pe aia 12, prăpădiți 11. Speriați în fața unei cohorte de 1000 de oameni, cu săbii, cu furci, cu nu știu ce, cu miezul nopții, răvnind, cu turbare. El a zis, a ieșit el în fața lor Exact ce vrea să facă Adam în rai. Știți? Asta vrea să facă Adam. Când Dumnezeu striga, când Dumnezeu striga, Adame, unde ești? Când se auzea că vine, Mântuitorul a zis, iată, vine stăpânitorul veacului acestuia. Și acolo a chemat Dumnezeu pe Adam și Adam. N-a ieșit aici și a chemat diavolul. Oh, urla diavolul, la ceasul lui. Și Mântuitorul a ieșit în fața lui, în fața diavolului. Cine credeți că îi conducea pe cei oameni? Satana însă și era acolo. Cu cine s-a luptat Dumnezeu în grădina Ghețimanii cu strigăt? Satana. Cine credeți că s-a... Cine aducea toate ispitele peste omul Iisus acolo? Satana, cu toată puterea, încerca acum ce să facă, tot ce putea mai mult. Și el a ieșit în fața lor și a zis, eu sunt! Pe cine căutați? El s-a dus. Nu cum făcea Dumnezeu striga, Adame, și Adame, nu știu unde se bage. Și el a întrebat, pe cine căutați? Pe Iisus Nazarenean. Eu sunt, înțelegeți? Fără discuție, nu mai încă altul încolo. Eu sunt. Sau să-ți mulească fața, să te facă că nu e el, că e nu știu cine. Nu. Și când, și invers, a zis, pe ei lăsați, iar dacă eu sunt, pe ei lăsați în pace, lăsați liberi. Adică pe ceilalți 11 apostoli, despre ei era vorba. Înțelegeți? Invers de ce a făcut Adam și Eva, care au zis, salvează-mă pe mine că ei devine, salvează-mă pe mine că el devine, că șarpele, că nu știu cine, că ăla, că ăla. Adică, asta e durerea lui Dumnezeu, fără sfârșit, că omul face așa. Și durerea se vede în cuvântul pe care l-a pus Dumnezeu lui întrebarea pe care i-a pus Dumnezeu lui Cain. Cain, unde este fratele tău? Adică, nu-l interesa, Cain ar fi vrut, Doamne, de ce-ți pasă ție unde e fratele? E relația noastră contează, noi suntem bine, noi trăim bine, noi simțim noi bine acum. Nu, unde este fratele tău? Înțelegeți? Credeți că întrebarea aceasta a tăcut în cei care se retrag? Credeți că ei pot să mântuiască fără întrebarea asta? Credeți că ei nu vor fi întrebați unde este fratele tău? Cum vor fi întrebați la a doua venire de ai dat să mănânci, să bei, să știu ce, cui care n-avea? Cum vei fi judecat dacă te retragi undeva? Și dacă te retragi, te retragi ca să faci bine celorlalți. Și aceasta e caz excepțional, rarisim cu voia și cu știința lui Dumnezeu și cu ascultare. Nu așa de capul tău că te-ai hotărât tu să te retragi. Că acolo te mănâncă diavolul așa pe pâine, știți? Da, te mănâncă diavolul pe pâine. Am avut un unchi în Muntele Athos, Ioan Șova, la Colciu, un om, el a făcut gara, a refăcut gara din Cluj. Era un arhitect bun. Și a plecat, a avut copii și a plecat după aceea în Muntele, la Silvestria și acolo în Muntele Athos împreună cu Părintele Petroniu și cu mai mulți atunci când s-a dus. Le-au refăcut mănăstirea noastră, Prodromul și Colciu. Și el s-a așezat la Colciu și acolo a avut el tot felul de sporit, duhovnicești, da. Dar ce a întâmpinat el acolo spunea că ce a trăit el la Silvestria era nimic. Ce a trăit el pe oriunde a fost și în lume. Când s-a întâlnit singur cu diavolul la Colciu, acolo au fost lupte și fiul lui, un domn care mai bine se spovedește aici, un domn în vârstă, fiul lui, a venit și era foarte necăjit, avea probleme acasă și a mers la tatăl lui în Muntele Athos prin anii 70 și a zis, l-a găsit pe 80 și l-a găsit suit pe o casă și punea pietre de acelea, că pietre se acoperă și puneau pietrele cu măsură acolo și... Și nu s-a mișcat aici, deși l-a văzut de departe, că nu lăsai totul să curgă și punea pietrele și să se apropia și a zis, tată, și a zis, ce ai venit, mă? Și a zis, am venit, tată, că în nume-i diavolul și ne mănâncă. Și a zis, aici e taică, s-o mă. Taică, și așa era. Așa era. Adică, nu te joci. Nu te duci așa, tu, burgând. Se întâmplă ca la Gheron Iosif și la alții care, cum spunea la un moment dat, au venit nu știu ce bărbați care veni să reușie pe acolo în vizită pe neașteptate și au trebuit monahii să iasă din chiriile lor și să plece nu știu unde să doarmă pe afară, să-i lase pe ei în chilică, dar unde să doarmă noaptea oaspeții. Și noaptea aceea i-au muncit diavolul așa, cu bătăi la propriu. Deci noi zicem că bătăi și interioare și exterioare. Niște bătăi interioare așa de puternice încât aveau răsunet exterior. Știți? Și dimineață au ieșit aceia, zic, nu mai stăm aici o clipă, plecăm din Muntele Athos acum. Și au auzit părinții și au zis, măi, noi n-am crezut că dacă plecăm dragi vin și peste ei, credeam că numai peste noi vin. Adică ei pățeau zilnic lucrul ăsta. Înțelegeți? Asta, deci nu e joacă cu lucrurile acestea și astea sunt niște chestii rarisime. Ajunsese Sfântul Serafin de Sarov, care trăise în pusnicie, să ceară și să vadă că nu este de folos omului să stea singur, că este foarte periculos și să ceră la maicile de la Divievo să nu stea niciodată singure, câte două în chilie, câte două să meargă și la fântână, câte două să meargă nu știu unde, adică unde sunt doi sau trei, este și Dumnezeu. Iar această separare nu este neapărat voia lui Dumnezeu. Este o hotărâre a omului, dar și atunci, pentru cei foarte, foarte, foarte sporiți și care vor să se retragă și acolo să se roage și să acopere cu rugăciunea lor și cu dragostea lor nerugăciunea și nedragostea multora din lume. Adică tot pentru oameni, nu pentru ei, numai pentru ei personal, așa, o relație cu Dumnezeu unică, nu. Dacă este așa, ai pierdut filonul de aur al creștinismului. Ai pierdut pe Hristos, că Hristos n-a venit pentru sine. Și ca să se arăte El cât de milostivit și noi să-i aducem osanale veșnice. N-a venit pentru sine, a venit pentru noi, înțelegeți? Adică și așa trebuie să facem și noi. Nu pentru noi înșine ne mântuim și nu pentru noi înșine trăim, ci pentru celălalt. Ceea ce e extraordinar de frumos, de minunat. Acum mi se pare atipicos pentru celălalt. Da? Pentru celălalt. Ce groaznic ar fi să trăiești pentru tine. Groaznic. Groaznic. Atipicos. Acedie veșnică, supărare, tristețe, bosunflare, moft. Nu mai îți place nimic, nu mai convine nimic. Totul te încarcerează, totul te strânge din toate părțile. Nu mai înțelegi rostul, nu mai înțelegi... Dar dacă trăiești pentru celălalt, totul are rost. De la eroismul cel mai mare până la răbdarea, totul are rost. Și toate sporesc. Când faci pentru celălalt, sporesc toate. Când faci pentru tine, sporesc vremelnic, părut așa lucrurile bune, după imaginea și ce zic ceilalți. Dar se vor stinge în scurt timp, se vor transforma în mari patii. Faci chestii de dragul, de a fi lăudat, de a fi vorit de bine, de a fi să lăuda oamenii, se vor transforma în mari patii și mari probleme mai târziu. Mai târziu, dar foarte repede chiar. Pe când faci pentru ceilalți, orice faci este cumva sfințit de însăși altruismul, de a dărui celuilalt, nu ție. Și rămâne, zice Mântuitorul, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am trimis ca roadă să aduceți. V-am trimis, nu ce? V-am lăsat să faceți roadă voi în voi înșivă. Să rodiți voi acolo, să dospiți. Și roada voastră să rămână. Nu. Deci dacă ar rămâne așa, n-ar rămâne roada. Ci v-am trimis ca să aduceți roadă și roada voastră să nu piară. Că vă trimiți să aduceți roadă, să dați altora, să faceți bine altora, să muriți pentru alții, să suferiți pentru alții. Și roada voastră nu va pieri. Pe când dacă ai acolo în tine însuși cu ale tale, cu roada ta, cu rugăciunile tale personale pentru tine, numai pentru tine și numai cu interesul tău despre tine și pentru tine, vei muri. Nu vei aduce nici roadă. Vei pieri. Tot ce se face pentru noi înșine și numai pentru noi înșine, fără să avem călător împreună cu noi, cea de-a doua poruncă, va pieri. Va pieri. Nu va rămâne nimic. Înaintea Mântuitorului nu veneau faptele bune ale fariseilor. Ale celor care făceau multe pentru ei înșiși și pentru lauda lumii. Țineau posturi, făceau tot felul de chestii, de dădeau zeciuială, n-a zis la niciunul. Bravo, excepțional, mă, băiatule, mă, ce... Au urcat pe mine mireazma faptelor tale. Nu. Dar la sutașul acela care făcea pentru alții, sutașul la care i-a vindecat copilul. Și zice că au venit înaintea lui alții și au spus, acest om este, uite, o să te întâmpine un om mai jos. Și acest om face mult bine și ne ajută pe noi în comunitatea noastră și ajută și la construcția sinagogii din localitate. Și uite, l-au lăudat. Și zic, părinții, ce înseamnă asta? Că la Dumnezeu în înălțime, că Dumnezeu era pe munte, pe muntele fericirilor. Ce urcă la Dumnezeu? Faptele omului pentru ceilalți. Nu, dacă făcea pentru sine și avea gospodărie strălucită și avea nu știu ce, nu urca nimic. Da, era un om bun în lumea aceasta, dar pentru Dumnezeu nu urca nimic înainte de Dumnezeu. La farisei care făceau, ziceau ei pentru Dumnezeu, dar o făceau pentru sine și mai ei personal, nu urca nimic. Din potrivă, Dumnezeu a zis, vai, 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 de stâr, vai, pentru ei. Iar la ăsta care era poate păcătos, poate era și, continua să fie și politeist, încă nu se închina cum se cuvine, dar avea înclinarea să creadă cum singur Dumnezeu este și ajuta pe evrei și era milostiv cu ei, la ăsta au ieșit. Faptele bune au mers înaintea lui, că după aia s-a întâlnit cu el. Deci faptele bune au ajuns înaintea lui. Și el când a coborât știa despre ce e vorba cu acest om. Păi așa e și la noi. Dacă aveți întrebări. Așa?
Așa vreau să vă
da.
Semnificația
are acel număr de 153 de pești. Pentru că Dumnezeu cu puțin timp înainte la Rusalim a zis pace vouă, le-a zis. a intrat la ei, nu știu, în viață, îi face vouă. Precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Adică, precum eu am fost paște de primisul, cel care a trecut și v-a adus vouă învățătura cea bună, eu sunt paștele și veșnice, voi trebuie să continuați aceste paște, aceste trecere, această veste și spre ceilalți. Erau, noi continuăm acest paște al Hristos, precum a trimis pe mine Tatăl, această trecere. Hristos a coborât la cel de la Tatăl, a coborât la noi ca într-o trecere nesfârșită de la ființa absolută, ceea ce este, la ceea ce aproape că nu este cum suntem noi. Și noi suntem trimis mai departe în asemănare cu El. Dar nu asta contează. Deci, zice, precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Și după aceea se întâlnește cu ei în Galileea, următoarea întâlnire în Galileea, aici, la lacul din Nazaretului, și ei pescuiesc 153 de pești mari. Ce însemna? Că ei pe ei trimite în lume și cu propovăduirea lor va ajunge la peste 153 de neamuri și de limbi. Zicea 153 de pești mari, afară de cei mici. Mari. Și mai erau și mici, dar pe aia nici nu e numărat. E vorba de neamurile și limbile care va ajunge Evanghelia până la sfârșitul veacului. Adică se va propovădui Cuvântul Dumnezeu până la marginile Pământului. Despre asta e vorba. Legat de încercările acestea, voi o să ziceți că vă ziceam că trebuie să te ridici, trebuie să încerci să faci porunca cea de-a doua, neîncetat, chiar dacă cazi, chiar dacă nu poți, să te lupți neîncetat cu tine, neîncetat cu tine, ca într-un război sisific, fără de sfârșit. Că zici, Doamne, am împărtășit, m-am spovedit, ar trebui să pot acum. Nu? O să poți puțin și iar o să cazi, și iar o să te ridici, iar o să poți puțin și iar o să cazi. Și cumva zici, de ce, de ce, de ce face Dumnezeu așa, de ce așa, de ce nu? Pac, s-a rezolvat, de acum eu sunt arhanghelul luminii, mergând spre, făcând tot binele și dregând și nu știu ce. De ce trebuie să fiu tot timpul într-o suferință îngrozitoare, într-o luptă cu mine însumi, în primul și în primul rând? Pentru că numai aceasta ne menține smerenia. Că pe acest drum, fără smerenie, vai de capul nostru și n-avem ce căuta. Că Dumnezeu este smerenie și a zis, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inimă. Și fără această smerenie a căderilor necetate, nu vei avea niciodată nici blândețe cu ceilalți. Că dacă tu ești biruitor din prima și în toate le rezolvi, pac, 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 pe ce? Ce blândețe să ai cu cel care cade? Să zici, te văd de aici, mă, nevrednicule, păcătosule. Nu, nu o să ai. Și atunci nu o să fii nici blând. Deci, toate aceste încercări și lupte sunt pentru ca să-ți păstrezi pe această cale și să te păstrezi pe această cale cu smerenie și cu blândețe, să nu pierzi Duhul lui Dumnezeu. Și al doilea, este un cuvânt pe care îl folosea foarte mult Părintele Antonie de Suroj. Un cuvânt foarte greu. Părintele Antonie de Suroj, mitropolitul rușilor din Anglia, care cred că va fi declarat sfânt în scurt timp, spunea, a avut o viață foarte grea și inclusiv la hirotonie, inclusiv la intrarea în monahism, inclusiv la orice, oriunde a fost amânat de nu știu câte ori. Haideți, mâine, gata, facem. Nu se poate că nu știu ce. Cum se poate? Nu, vă dați seama ce? Totuși, nu te ieși, nu ești hirotonie toată ziua. Adică, e așa, te trăznește, dar de ce nu se poate? Am hotărât eu că nu se poate, acum nu știu ce. Nu știi, niciodată nu o să fie, sunt păcătos, am greșit cu ceva. Mai discutăm. Peste brusc, peste două luni, hai acum, gata, am îmbrat, nu știu ce. Nu, nici acum. Și el răspundea tot timpul cu aceeași chestie. Din păstorul Hermas. Păstorul lui Hermas e o carte care, veche, scriere creștină, care nu se știe de către cine e scris, probabil că unul dintre apostolii, cei 70 apostoli, dar care a fost în canonul Evangheliei, în canonul Noului Testament. Adică a fost la un moment dat în Noul Testament. Și acolo în păstorul lui Hermas se zice la un moment dat, până când nu-ți va zdrobi Dumnezeu toate oasele, nu te va lăsa. Și asta era vorba lui. Până nu-mi va zdrobi Dumnezeu toate oasele, nu mă va lăsa. Și se liniștea foarte tare. Doamne, trebuie zdrobite toate oasele, așa. Adică toate pornirile astea, toate ideile, că da, sunt vredni, pot, acum, gata, știu, gata, calea, nu știu ce. Se rupe mâna. Se rupe și asta. Adică și până noi s-au zdrobit toate oasele așa, vor și șercoții, șerca la Horia, nu s-a putut. Adică oasele însemnând toată constituția noastră veche, a mândriei, a părerii de sine, a ideii că suntem cineva. Uite așa, trebuie zdrobite toate încetul cu încetul, pisate. Ce să facem? Că altfel nu se poate. Și de aceea este această cale, că noi zicem, de ce este această cale grea a ostenirii de a iubi pe aproapele și iară cazi, și iară te enervezi, și iară te mânii, și iară te nu știu ce, și iară te vedi, și iară te bucăiești, iartă-mă, și după aceea și rușine să mai vii să te spovedești, că am căzut iară. Nu contează, vino, domnule, dar ce în fața, în fața robinetului ți-i rușine să te speli a doua oară pe mâini? Da, adică, dom'le, te-ai murdărit, tu te speli la robină, nu-și împare robinetul, de doar nu știu ce. Așa și preot, iubi robinetul, trebuie să-și facă treaba. Adică trebuie să te speli pe mâini. Și asta este, dar asta te ajută foarte mult, foarte mult. Deci nu te, așa cum în cele trupești, nu te iluzionezi că de acum până sfârșitul vieții nu mă mai murdări pe mâini și o să stau așa și poți dacă stai așa o să fii tine cu ninjine de nu știu ce, de tot felul de... Așa, deci tot ceva trebuie să te strâi pe mâini, așa și la nivel sufletesc. Nu, trebuie să te întorci, să spui de 1000 de ori, am greșit din nou, îmi pare rău, iar mă lupt, până se zdrobesc toate oasele. Tot așa. Toată mândria noastră se zdrobește. Și cu cât se zdrobesc mai multe și se termină și se sfârșit oasele și nu mai încet, te simți tot mai bine, tot mai liniștit, ești tot mai moale în mâna lui Dumnezeu, așa. Până atunci erai tare, așa știi, un butucănos, așa. Ești moale, faci ce vrei cu mine, Doamne, dacă vrei așa, așa, dacă vrei așa. Exact ca cu un om paralitic care nu mai are nicio pretenție, stă în patul lui și tot îl duc în toate direcțiile. Da. Când am pățit și eu chestia asta, a trebuit să fiu pus pe un pat și nu știu ce, și dus pe acolo la etaj și nu știu pe unde, la ospital. Dar nu aveai ce să comentezi. Erau trei bărbați serioși și nu te întreba unde vreau să te ducă. Mă tata și te odinește. Dar unde mă duce? Mă tata și te odinește că noi știm ce. Nu avem ce să mai discuți. Aia să se rupă toate oasele. Nu știu, nu mă interesează. Faci și vezi cu mine. Așa trebuie să fii în fața lui Dumnezeu. Ce să faci dacă observi că nu poți împlini a doua poruncă. Păi, v-am spus, încerci de mii de ori, încerci din nou, te lupți din nou, rogi pe Dumnezeu. Cele două porunci se combină între ele. Nu poți, zici, Doamne, nu pot, te rog, ajută-mă. Încerci iară din nou. Iară vezi că te ajută Dumnezeu la un moment dat. În caz, iară te ridici. Oricum, pocăința și dedicarea din nou de 1000 de ori este cea care va birui. Adică neîncetata revenire, neîncetata pocăință, neîncetata punere din nou a începutului. Pui început din nou. Aduce harul lui Dumnezeu. Punerea de început din nou aduce ceva din briza și briza dimineții primare, din frumusețea primăverii fără de sfârșit. Orice început din nou aduce ceva din aerul dimineții fără sfârșit și a primăverii veșnice. De aceea, cu cât pui mai mult început, cu atâta mai mult aer de primăvară. Cu atât mai mult. Tot timpul. Tu pui început. Uiți tot. Acum m-am hotărât. Acum nu știu ce-i cu mine. Știu că am vreo nu știu câți ani, dar ce e înainte de Dumnezeu 30, 40, 50 de ani decât ca ziua de ieri care a trecut. Adică ce? Acum m-am născut. Deci, cu alte cuvinte, acum m-am născut. Din punct de vedere temporal, eu acum m-am născut. Ce e înaintea veșniciei? De-aia am 20 de ani. Și te joci cu, în fața lui Dumnezeu care este etern. Adică ce-s 20 de ani pârliți? Pârliți în sensul că-s vai de capul lor, nici măcar aia gândit, nici măcar aia coate frite, sau cum mațe frite, coate goale. Adică nici măcar 20 de ani de judecată pură, curată. 20 de ani de somn, de plictiseală, de întors de pe partea pe alta, de mâhniri, de supărări, de certuri. Adică nimic aproape. Știți? Ce sunt 20 de ani înainte Dumnezeu? În care poate ai avut vreo 5-6 momente mai serioase de luciditate și ăla de vreo 2 minute, 1 minut, așa. Aia e viața ta până atunci și tu zici, da, am 20 de ani. Ce? Acum m-am născut. Deci, eu acum m-am născut, am uitat tot. Ce vrea Dumnezeu de la mine? Am un Dumnezeu, îl cunosc. Ce trebuie să fac? Și pune un început. Nu vine o briză curată. Frate, chiar și să pornim. Să pornim. Nu că ieri era așa și altă era așa. Nu mă interesează ce era ieri și altă. Eu acum m-am născut. De ce credeți că zice Dumnezeu în al doilea psalm? Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Și cuvântul este pentru Fiul lui Dumnezeu. Tatăl îi zice Fiului. Dar părinții spun că și noi cumva trebuie să urmăm această cale a Fiului și să ne lăsăm născuți de Dumnezeu clipă de clipă, astăzi, adică într-un prezent continuu. Astăzi, acum Dumnezeu are relație cu tine. Acum se uită în ochii tăi. Acum e cu tine. Nu că, da, dar El sigur acum se uită în altă parte și e plictisit că eu m-am făcut nu știu ce păcat. Nu e adevărat. Astea sunt interpretări omenești. El nu s-a îndepărtat. El e acolo. Tu zici, acum sigur nu se uită la mine, e supărat și te uiți așa în altă parte. Nu. Dar nu zic acum că să te uiți într-o anumită direcție, ci să te uiți interior spre Dumnezeu, să nu crezi cumva că Dumnezeu și-a luat totul de la tine. Nu și-a luat. E ținta atenției Dumnezeu, ești om. Uite așa să uită la el. Așa, exact în ochii lui. Și tu trebuie să ai curajul să te uiți și tu, el nu se dă niciodată la o parte, nu te leapădă. Ori asta este nemaipomenit. Ești tot timpul față către față cu El. Ești un început fără sfârșit. Asta îți dă o bucurie fără seamă. Ești nou totdeauna, tânăr totdeauna, niciodată bătrân. S-a terminat, cele vechi au trecut. Iată toate cele vechi, noi le-am făcut. Mântuitorul spune în Apocalipsă, cuvântul acesta, că cele vechi, toate s-au făcut noi. Le-a înnoit. Și înțeles că este mult mai adânc decât numai că cele vechi, este Vechiul Testament, nu știu ce, nu știu cum, au căpătat alte înțelesuri și au devenit noi prin faptul că au ajuns la sfârșitul lor și prorociile s-au împlinit și nu numai atâta. Ci că totul se face nou înainte de Dumnezeu și prin Dumnezeu. Și totul se înnoiește și se întinerește, se curățește, se desăvârșește. Este fără de moarte. Ce faci dacă observi că nu poți împlini a doua poruncă? Lupți, nesfârșit, te folosești de vechile arme ale cetății. Te folosești de vechile drumuri pe care știi că au mers și alții înainte ta. Nu faci marea prostie să iei pe drumuri neumblate. Alții înaintea ta au postit, postezi și tu dacă vezi în situații grele. Alții înaintea ta s-au rugat, te rogi și tu. Alții au folosit rugăciunile acelea, te rogi și tu cu rugăciunile acelea. Alții, cum au făcut alții înaintea ta? Mii și mii de oameni, zeci și mii de generații înaintea ta, faci și tu după ei. Mergi pe drumurile umblate. Însăși, drumurile acelea s-a arătat de Dumnezeu și sfințite și scurățite prin însăși faptul că Dumnezeu le-a descoperit și le-a arătat și le-a descoperit apostolul și prin ei nouă. Dar după aceea ele sunt umblate de picioarele a mii de sfinți. Sunt sfințite. Stă diavolul foarte departe de drumurile alea. Pe când, uite cărăruie și eu e pe cărăruie. Așa, după capul tău, prostiile tale. Acolo stau 10 malaci care te așteaptă să te mănânce fric. Înțelegeți? Că e o cărăruie nebătută, n-a mai făcut nimeni pe acolo. E prin stufărișuri. Exact cum îi place diavolul, să te prinde pe acolo prin stufărișuri. Nu. Deci mergi pe căile bătute. Tainele au ajutat totdeauna pe oameni. Cu tainele pe înainte. Pocăința a ajutat. Cu pocăința. Mărturisirea a ajutat. Cu mărturisire. Rugăciunea cu smerenie. Rugăciunea cu smerenie. Plânsul a ajutat. Plânsul, înțelegeți? Asta e marea taina. Asta înseamnă credința noastră, nu numai în revelație și urmarea ei, revelația scrisă, ci și în Sfânta Tradiție. Sfânta Tradiție. Dom'le, astea sunt căile bătute de alții înaintea noastră, descoperite de Dumnezeu și bătute de apostoli și de toți cei înaintea noastră. N-ai mândria să crezi tu că găsești tu nu știu ce drumuri speciale. O să mori în păcatele tale. Nu. Mergi pe drumul acela. Și atunci ai și curaj să-mi zici sfinților. Adică, tu nu e pe un drum nebunesc, pe nu l-a mai umblat nimeni. De exemplu, Părintele Antonie de Suroș, acest părinte deosebit, când a început să devine un mare predicator, a constatat de la un moment dat că atunci când stă cu ochii închiși, poate vorbi mult mai bine și se leagă lucrurile mult mai bine decât atunci când vorbește cu ochii deschiși. Cum mai fac și eu cu asta de stare? Dar, nu mult, nu trebuie să stai mult. Și zice că el, când închidea ochii, din toată vedea niște arabescuri, niște onduleuri, niște chestii așa foarte colorate și se lua după ele, aproape că nu se gândea ce zice, dar lucrurile mergeau înainte și ajungea la sfârșit și era nemaipomenit, domnule. Nemaipomenit toată lumea. Wow, extraordinar. Și totul a culminat până când a mers într-o parohie unde oamenii aceia nu mai știau slavonă, știau numai franceză, pentru că erau ruși de generația a doua sau așa ceva. Și el s-a dus, l-au chemat, vino, părinte, nu era încă episcop, vino să le vorbești în franceză, că uite, oamenii vă așteaptă. Și el a ieșit în față, a închis ochii, după ce a fost slujba, și a început să vorbească. A văzut că e o tăcere totală și la plecare și la nu știu ce, s-a dus acasă și se gândea, oare despre ce am vorbit? Dar nu mai ține minte nimic din ce am vorbit. Nimic! Măi, cum de nu mai ține minte nimic din ce am vorbit? Și îl sună pe părintele acela și zice, părinte, și la Iraștigil, da, ce dorit? Eu sunt părinte care, da, bine, vă știu, vă știu. Dar ce aveți, domnule, zice? Nu vreți, părinte, să-mi spuneți despre ce am vorbit? Zice, nu știu că ai vorbit în rusă. Și el nu și-a dat seama că a vorbit în rusă, înțelegeți? Rusa lui era limba lui maternă. Deci vrea să vorbească ori în franceză, ori în engleză, ori altceva. Și el vorbea în rusă, dar, deci, și-a dat seama că ceva nu e în regulă. Și când s-a întâlnit cu părintele Sofronie Saharov, i-a zis, părinte, eu când vorbesc, închid ochii, și văd așa niște onduleuri, niște arabescuri, și mai altă ori. Și părintele a zis, înșelări ale începătorilor, nu mai fac așa. În clipa aia, N-a mai avut nici un duleu, nimic, s-au terminat toate. Puși, au dispărut. Știți că când mai închideau și ieșeau, nu mai vedeau un duleu. Nu știu, pentru că cine, Părintele Sofronie, ce s-a întâmplat? Nu. Vă dați seama la ce nivel poate să fie înșelarea? Adică până acolo, omul ăsta ieșea din altar, să spună cuvântul. Și până acolo putea să meargă anumite înșelări. Nu spunea că e o înșelare demonică neapărat, spunea că sunt înșelări ale începătorilor. Adică căi greșite, paralele cărărui pe care puteai să iei, cărărui care la început nu par rele, dar te pot duce în adâncul ispitelor îngrozitoare. Te pot duce în mâinile demonilor. Și așa este. Și multe din cărările noastre pe care le luăm la început nu sunt. E ca și cum ai zice, este cărarea bunicii tale, de la stradă până la bunica ta. No, perfect. Toată. Și bunica merge pe acolo, și bunicul, și toată lumea merge pe acolo, și tu merge, și tu, toată lumea merge. Și tu ești un nepoțel de 5 ani. Și până mai te duci pe o cărare, dar te duci așa 10 metri și te mai vede bunica de nu știu unde, tot e bine pe cărarea aia. Zice, uite că sunt bine. Dacă te mai duci mai în adâncuri prin stufărișuri, nu știu dacă o să mai fie tot așa bine. Așa e și cu aceste cărări. La început ele sunt foarte ispititoare, așa de calea ta separată, special. Adică, cred în Hristos, da, mi-asum și cu astrologia, fac și cu chestia aia, fac și, ți se pare că iese, că merge, chiar le pot combina, chiar. Dar dacă mergi în adâncuri, diavolul te așteaptă. El te așteaptă ca un, exact cum păianjul ăsta ascuns undeva foarte separat de pânză. Nu stă acolo în mijlocul pânzii așteptând musca. Și el stă undeva băgat acolo într-un căsuța lui și el stă acolo până din și nici măcar după ce te prinzi. Nu te lasă puțin să te zbați, bine, să-ți schimbi amândouă aripile, să-ți schimbi și picioarele, să-ți schimbi tot, să rămâi așa răstrinit acolo în toate direcțiile. Și atunci vine din știți, așa că am urmărit mulți asemenea păianjul cum fac și am salvat multe muște. Da. Am salvat zilnic, două, trei. Și mi se părea că așa o să birez rău în lume, da? Și în general, muștele numai dacă se apropia puțin păianjul de ea și nu știu ce făcea, ce... Că după aia oricum mureau. Ori mureau numai din faptul că le aruncau o travă aceea și... Ori că se atingea de ele, ori că însă nu mai puteau să-și miște aripile pentru că oricum erau lipite. De chiar dacă le desfăcea, nu încercam pe acolo, tot felul de ace, mixă. Dar nu se putea face nimic. Mureau, oricum. Deci, așa face diavolul. Te lasă să mergi și e foarte ispititor. Zici, domnule, mai larg, așa, ce e atâta înghesuială, acolo pe calea aia, sfințe. Uite, domnule, mai larg și cu astrologie, și cu nu știu ce, și cu nu știu cum. Și se pare că, da, uite, nu, uite, vezi, te simți bine, așa. Nu e nicio problemă. La un moment dat, chiar tu o să ajungi la niște momente în care o să-ți dai seama că nu prea... E momentul în care se prind aripile și picioarele. În care o să-ți dai seama că nu prea se combină cele două și care chiar se bat cap în cap de multe ori și nu mai înțelegi. E, din momentul în care ai început să-ți prind aripile și piciorușele de muscă de... Atunci o să apare și diavolul. Atunci începe chimioala, știți? Atunci. Pelerinajul pe jos la Mănăstirea Peștera ai Lovicioarei și Crucea de pe Caraiman, pe 10 iunie, înscriere la Alexandru Popa, la Ioana Anișoara și la Luiza, care vor fi probabil la ieșire când ieșiți. Nu reușesc să înțeleg cum rugăciunea inimii nu e o încercare de rodire în sine, însuși, o dospire. Vă rog, ajutați-mă să înțeleg. Nu este. Dumnezeu înțelege când zici tu umiluiește-mă, adică nu explici tu, el nu se rezumă la înțelesul tău strâmb și îngust. Când zici tu, Doamne, este să-ți fiu Dumnezeu, miluiește-mă. Miluiește-mă. Atât. Scurt. Să zici, pe mine păcătos. Nu știu. Miluiește-mă. El nu se rezumă. Nu înseamnă că dacă pentru tine înseamnă miluiește-mă, dă-mi o mașină, rezolvă problema cu casa, nu știu ce, el se va rezuma numai la asta. E ca și cum ai avea un copil în cameră și el închis acolo, nu mai vrea să iasă, să presupune. Și el zice, nu trebuie nimic decât o jucărioară. Dar el, tu știi că îi trebuie și apă, îi trebuie și mâncare, îi trebuie și nu știu ce. Nu ești copil la minte. Să te iei după prostiile lui, că el crede, numai o jucărioară și nu știu ce și nu știu cum. Și nu face asta. Ci îi aduce apă în primul rând, îi aduce mâncare, îl scoți afară dacă e nevoie de asila. Deci alte lucruri. Și pe aia de jucărioară se joace. Ei, noi credem că atunci când, dacă noi avem o imagine foarte îngustă și foarte urâtă și slabă și egoistă, asupra miluiește, adică numai pe mine personal, cu problemele mele, cu examenul meu, cu nu știu ce, cu nu știu ce, Dumnezeu se va rezuma la asta. Că El, în toate gândurile Dumnezeu față de gândurile omului, se spune de la cel la pământ, da, de la cel la pământ. Adică se pune bine în minte lucrul ăsta. Nu sunt gândurile noastre ca și gândurile Dumnezeu și lucrurile noastre ca și lucrurile Dumnezeu. Gândurile noastre sunt păcătoase și egoiste. Dar când încercăm să vorbim cu El, păi în primul rând Dumnezeu, prin faptul că îi spui miluiește-mă, îți va deschide încetul cu încetul mintea și inima să înțelegi lucrurile mult mai larg. decât numai înghesuială în care vrei tu să trăiești acolo. Și a fi miluit, n-are cum să te simți tu miluit și n-ai cum să tu fii tu bine dacă ceea ce cer tu este motivul altuia, dacă ceea ce cer tu îi face rău altuia, dacă ceea ce cer tu n-are nicio legătură cu celălalt și nici nu-ți pasă dacă celălalt este bine sau rău, ci ție să-ți fie bine. Nu! Și Dumnezeu îți va deschide încetul cu încetul mintea și numai să înțelegi că miluiește-mă înseamnă să le fie bine și lor, să iasă și ei din necunoaștere, să înțeleagă și ei, să iubești, a fi ție bine. Ca a fi bine înseamnă să dăruiești, să iubești. Dacă vrea Dumnezeu să te miluiască, să-ți facă un bine, să se deschide inima, să poți milui și iubi pe celălalt. Asta e cea mai mare bucurie. Nu să primești. Noi avem ideea asta că a primi este fericirea. Nu. A dărui. Că mai fericită este a da decât a lua. Ei, Dumnezeu știe bine chestia asta. Și nu se limitează la bine să-i dăm, să-i dăm, să-i dăm că vrea. Vrea. Da, vrea, dar e prea puțin. Nu putem să-i dăm la copil numai jucăria. Îi dăm mult mai multe. Îi dăm mult mai multe. Îl facem om, îl zidim, îl construim. Așa și Dumnezeu. Deci miluiește-mă înseamnă mult mai mult decât înghesuim noi în mintea noastră. Și atunci, fii liniștit că știe Dumnezeu. Fii liniștit, zi. Doamne, de aici încolo Dumnezeu va deschide mintea, inima ta. Vei înțelege încetul cu încetul toate. Dar totul cu dreaptă măsură. Tot Părintele Antonie de Suror spunea că de multe ori rugăciunea noastră, când este peste măsură, de mult spusă și fără să ne folosim inima și superficial spusă, duce la o indigestie spirituală. Adică la o diaree spirituală. Duce la indigestie spirituală și de multe ori trebuie să ne așezăm înainte de Dumnezeu în tăcere și să ne uităm la Dumnezeu, la icoana Lui și să zicem, de exemplu, Lui, personal Lui, care era la începutul credinței, se convertise, Antonie de Suror era numit Andrei atunci, la început se ruga foarte, foarte mult și părintele său duhovnicesc, Afanasie, un părinte deosebit, a știut că dacă o să o țină așa tot înainte, la un moment dat o să aibă un recul, o învârtoșare pentru Dumnezeu, te saturi, te revolți. Nu, sufletul nu-i pregătit. E ca și cum un copil începe să-i placă matematica, un copil de-a doua sau de-a treia, și tu îi aduci 10 cărți, 10 caiete, așa, și îl ținem acolo mâncare, totul pe masă, numai fă matematică. Nimic altceva. Nu am matematică, să fărima copilul. Pe copilul ăla face, el face acolo cât face, la un moment dat se revoltă, vrea și afară, vrea să mai și mănânce, vrea să mai joace și cu colegii. Nu poate să facă numai matematică zi și noapte. Exact așa este să forțezi sufletul. Mă rog, roagă-te. El încă nu e la măsura să facă asta, dar el în nebunia lui, în entuziasmul, în efuziunea lui de început, crede că asta poate să facă veșnic. Nu. Și acest părinte Afanasie i-a zis, i-a dat câteva canone foarte, foarte, foarte grele, foarte grele. Nu știu care dintre noi le-ar putea ține. El era student, terminase medicina și dădea, încerca să ia un post foarte important, era 85 de candidați pe un post, 85 de candidați, și el aproape sigur era că o să-l ia. Pentru că era foarte bun, el terminase primul la medicină, nu știu, la Cambridge sau unde fusese el, și, nu, la Sorbona. Și era aproape sigur că va lua și a zis, dar părintele, sunt cam mândru, nu știu ce, deja avea multe mândrii. I-a zis la Afanasie, sunt mândru așa, eu o să-l iau sigur. Da? Și el se aștepta ca părintele să-i zică, nu-l mai da. Și l-a zis, atunci știi ce să faci? Ce? A zis, să-l dai, dar să nu faci aproape nimic. Așa, să nu faci nimic. Și a dat și din 85 sau 87 de ei, l-a făcut, 87 de ăștia care au scris, el a ieșit al 85-lea. Pentru că nu a făcut aproape nimic și toată lumea, băi, marele mă, blue mă, cum și rușine, rușinilor, părinții toți, vine mă băiatul, te-ai terminat primul la Sorbona, cum mă? Și el se ruga foarte mult, foarte mult, foarte mult și părintele a zis, nu, de acum știi cum să te rogi? Cum? În fiecare seară, te duci și zici, Doamne, miluiește-mă pentru cei ce mă iubesc. Și te cu. Atât. Că altfel faci indigestie. Și a făcut asta un an de zile. Înțelegeți? Că noi credem că trebuie, un duhovnic adevărat trebuie să mulțească. Zici și noapte, mult, 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 cât mai mult, cât mai mult, cât mai mult, cât mai mult. Nu e adevărat. Uneori poate fi greșit. Totul trebuie cu dreaptă măsură. Sufletul are niște trepte pe care trebuie să urce. Încetul cu încetul. În primul rând trebuie să-și dorească cu tot sufletul, exact cum zice Daniel Turcea, lasă dacă nu iubești cuvintele să înghețe nerostite. Trebuie să iubești, să-ți dorești o treaptă pe care să urci ca să poți să o rostești, ca să poți să o formulezi, ca să poți să o urci pe ea. Nu cu deasila să urcăm și pe dreapta asta dacă trebuie. Înțelegeți? De multe ori trebuie cumva sufletul format așa, să-și dorească. Atât de mult și atât de valoros este atunci când noi am vrea să ne rugăm mai mult. Așa de mult văd mâna lui Dumnezeu în aceste lucruri. Că noi am vrea să ne rugăm mai mult, am vrea să stăm mai mult în singurătate, am vrea să, nu știu, să mergem mai des la liturghie, dar nu suntem legați, nu suntem lăsați, ori de neputința trupului nostru, ori de, nu știu, de familie, ori de servici. Și mergem din 5-4 liturghie de pe săptămână, încercăm reușim la una și ne rugăm din 2 ore, cât am vrea noi numai o jumătate de oră și atât de frumos mi se pare, extraordinar, că Dumnezeu te ține și tu îți dorești foarte mult și încerci foarte mult, dar nu reușești decât alea 5 minute prăpădite sau... Și zici, Doamne, ce bine ar fi dacă aș putea mai mult, dar nu te lași să mergi mai mult, că dacă ar fi mai mult, de multe ori omul exagerează, forțează și ajunge la oboseală. La... Deci de 1000 de ori mai bine să vrei mai mult să nu poți, pentru că nu te lasă lumea și îți va socoti Dumnezeu ca și mai făcut mai mult, decât să ai timp destul cât vrei tu să faci ce vrei tu și să fii un dezastru. Mai bine așa. Părintele Bizău, când s-a căsătorit cu soția lui, lăsese să intre în monahism și soția lui a zis, dar nu o să-ți pară niciodată rău că n-ai intrat în monahism? Și el a zis, decât să intru în monahism, să-mi pară rău măcar o singură dată, mai bine să mă căsătoresc să-mi pară rău zilnic. Da? Da. Așa e mai bine. De 1000 de ori. De mai bine așa, decât exact cum spuneam, decât să rămâi lângă tată la casă și să fii un plictisit, cum era fiul risipitor, fiul rămas acasă, un învârtoșat, un zgârci baba, zgârie brânză. Decât așa, mai bine păcate și greșeli și umblat prin lume și nu știu ce și întors cu tot sufletul la Dumnezeu. Mai bine așa, mai bine așa. Adică nu vă îndemn la păcate și prostii, dar mai bine să lăsați cum îngăduie Dumnezeu. Cât vă dă Dumnezeu? Când zic că mă îngăduie Dumnezeu, zic că nu vă dă putere. Că ziceți, de exemplu, aveți timp mai mult. Aveți timp mai mult. Și ziceți, Doamne, credeam că vacanță să mă rog, o să citesc, o să fac, o să trec. Și nu îți dă. Sufletul nu-i în stare, trupul nu-i în stare, nimic nu-i în stare. Te lupți cu tine, ca să-i mază, Doamne, acolo, nu știu ce. La lui Dumnezeu, extraordinar. Mi se pare nemaipomenit lucrul ăsta. Că tu te lupți cu tine și Dumnezeu nu lasă, nu lasă El, nu-ți dă El râvna aia, că dacă ar da Dumnezeu râvna, a zbura omul ca... Ați văzut cum a spus la început? Păi, când va da Dumnezeu râvna, zburdați, la 2 noapte erați aici, la 3 noapte erați nu știu unde, dormați numai câte o oră și nu simțeați nimic luni de zile. Dar știe Dumnezeu de ce oprește această râvnă și o ție sub obroc până nu toacă toate oasele, nu se va lăsa, înțelegeți? Și tu trebuie să te lași tocat. Nu. De ce? Toată ziua. De ce nu mă lasă râvnă iară cum am fost? Nu. Uite așa. E bine așa. E bine. E foarte bine. E extraordinar. Am ajuns cu greu la această concluzie și sunt foarte fericit. Nu în sensul ca o lene și o nepăsare. Omul trebuie să se lupte, trebuie să se străduiască, dar nu cu încrâncenare și cu răutate și cu acuză la adresa lui Dumnezeu, ci cu bucurie. Asta este, atât am putut. Slavă ție, Doamne, înțelegeți? Știu că tu gândești și faci mult mai bine decât vreau eu. Atât am putut, n-am putut mai mult, am fost așa. Slavă ție, Doamne. Mare lucru este să faci așa. Cred asta. Cred că este mai mare lucru decât să-ți învingi tu tot felul de neputință, să depășești peste puterile tale, firea ta, și ceea ce a îngăduit Dumnezeu să vină asupra ta și să schimbi viața din jur a tuturor oamenilor numai ca să-ți dobândești nu știu ce liniște specială pe care oricum nu o să faci cum trebuie pentru că nu ai darul de la Dumnezeu atunci să o faci liniște ceea cum trebuie. Deci aceea e o cale de multe ori a înșelaților. Aceea în care forțezi mâna lui Dumnezeu, forțezi lucrurile, le forțezi peste măsură. Nu cred în calea aceasta. Nu mai cred. Am crezut la un moment dat, credeam că așa, dar nu. Am încercat-o și eu și nu. Nu-i folositoare, nu-i bună. Cum să îți pui un nou început și să uiți, să uiți că tocmai din nou ai greșit? Păi, ce? Când diavolul te aruncă mereu în deznădejde. Și ce dacă, dar tu ce credeai? Până va socoti Dumnezeu să cad, voi cădea. Până când Dumnezeu mă va lăsa, voi cădea. Aceeași vorbă să fie neîncetat. Eu ca un om am greșit, iar tu ca Dumnezeu iartă-mă. Și iarăși te întorci. Cred că mai degrabă și sunt convins că Dumnezeu iubește și prețuiește mult mai mult această încredere și această nedeznădăjduire a omului de a începe din nou, o iubește mult mai mult și mult mai valoroasă înainte de Dumnezeu, decât cine știe ce fapte eroice făcute scrâlnind din dinți și după aia cu mândrie multă. Părută fapte eroice, de fapt... Părinte, de ce în icoana noastră cu arătarea Mântuitorului mironosiților, munții și chiar și arborii par să se îndepărteze că fug de Hristos.
Cum am zis la chestia asta? Păi, dar vorbim la mine, spui el așa.
Nu știu dacă trebuie să o privim așa acum, nu, totul trebuie interpretat. E și asta o greșeală, să interpretăm totul până la cele mai mici detalii și ghidurile și cirte și iote. În cealaltă icoană, elementele exterioare fac un cerc.
A, bine, așa, iadul, iad ceva.
O să mai vorbim despre asta. Acolo nu-i iadul. Dincolo, în cealaltă. Aici, din motivă, sunt concave. Da. Da. Dacă mai aveți o întrebare. Bine, să zicem Tatăl nostru și cu mine.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău.
Tatăl este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvinte-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu,
de Mărinii. Doamne, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și deci vecea lașii. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
Pentru
rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ți, Doamne.
Amin.
Dumnezeu să vă mulțumesc, Doamne, pe toți.